أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا فأولئك أن يكونوا من المهتدين
الله تعالى ازاق مددن سون فرانسیہ دا گئے احمدیہ جماعتے گا بویر دا ینا بتا مسجد خرش کا امکانیت عطا اتے اللہ تعالیٰ ننگ فضل مرحمت بیلان سٹراسبرگ شہر دا ینگے بایت کھلگن ہم دا پاکستان دن بولمگن احمدی لارننگ یرک سان موجود بوشکا چاہت گن دا پاکستان دن بولمگن احمدی لارننگ سان تخمیناً 75% در اولار اللہ تعالیٰ نے فضل مرحمت بیلان اخلاص و وفادہ پیش قدم لاردن در نما بولگاندہ یم اللہ تعالیٰ اولار کا بو یردہ بر مسجد عطا ایتے اندے شو یردہ استقامت کھلو چے احمدی لار آلدن کے کا نسبتاً کھوپراک جماعت تھزم بیلان بغلانا اولادلار اللہ تعالیٰ اولار کا کچھ قوت عطا ایتسن مین تلاوت کھلگن آیت نگ ترجمہ سے خوید آگے چا اللہ گا و آخرت کھنے گا ایمان کھلتر گن نماز اخی گن زکات بیر گن و یولغز اللہ دن گنا قرخن ذات اللہ نگ مسجد لارن آباد کھلا دے بس انشو کشے لارنگ ہدایت تھوپ گن لاردن بولب کھولش عجب امس اللہ تعالی مسجد لارن خورا دے گن و انہیں آباد کھلا دے گن کشے لارننگ خوید آگے فضیلت لارن بایانت گن اولار اللہ تعالیٰ کا ایمان کھلتر شا دے یعنی اولار بارچا کھچلار ممبائے و ایگا سے اللہ تعالیٰ نے ذات ایکن لگی گا ایشان شا دے اولار باش کا بارچا نرسا لارن عرضی مگان دے بلشا دے دیمک بو ایمان گا ارشش چون اللہ تعالیٰ آل دے دا اگلش و ان کا عبادت خلش نہایت دا ضرور در اللہ تعالیٰ اوز آل دے دا اگلا دیگن لارننگ ہم ایمان و ایشان چنے اشرا دے مسجد لارگا کھیلوب چے لارننگ ینا بر خصوصیت شو کے اولار آخرت کھنے گا ہم ایشان شا دے زیرا آخرت کا ایشانش اللہ تعالیٰ کا عبادت خلش کا رغبت لانترا دے بھو عبادت فقط اللہ تعالیٰ نے راضی لیگی گا ایر شش چن کھلنا دے بو نرسا نے بر جائی دا Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam bayanet shunday deydilar. Oxiratga iymon keltirishning foydasi shuki, undan Alloh taolaning ma'rifati hosil bo'ladi. Chinakam ma'rifat haqiqiy taqvo hamda qo'rquvsiz hosil bo'la olmaydi. Ulod alayhi salatu vasalam davom etib deydilar: "Esda saqlanglar, oxirat to'g'risidagi vasvasalarning paydo bo'lishi iymonni xavf xatarga soladi va xayrli oqibat buziladi, ya'ni oqibatining xayrli bo'lishi qat'iy bo'lmay qoladi. Insonning iymonda qoyim qolishi ham shubhaga solinadi. Demak, qalbida oxirat to'g'risida hech qachon vasvasa tug'ilmagan hamda oqibatning xayrli bo'lishi uchun Alloh taolo huzurida egilib turgan kishigina haqiqiy ibodat qiluvchi va masjidlarni obod qiluvchi kishidir. U zot yana deydilar: "Masjidlarni faqatgina namoz qoyim qilguvchi kishilargina obod qila oladi yoki masjidlarni qurish faqat ularga foyda yetkazadi. Ular biz bu masjidni dunyoga ko'z ko'z qilish uchun emas, balki biz uni besh mahal obod qilamiz deya ahd qilishadi. Alloh taolo shu yerda namozni qoyim qiluvchilar deb marhamat qilgan. Qoyim qilishning ma'nosi namozni jamoat bilan o'qishdir. Bundan tashqari Alloh taolo zakotga, ya'ni moliyaviy qurbonlikka e'tiborni qaratgan. Bu narsa masjidlarni obod qiluvchilar uchun xususiyatlardan bo'lishi kerak. Ular Alloh taolo dinini yoyish uchun qurbonliklar qilsin. Alloh taolo bandalarining haq-huquqlarini ham ado etsin. Buning barchasi qalblarimizda Alloh taolaning qo'rquvi ko'paysin va uning roziligiga erishish uchun jon jahd bilan harakat qilishimiz uchundir. Alloh taolo deydi: "Buning barchasini bajargan kishilargina Alloh taolo nazdida hidoyat topgan kishilardir yoki hidoyat topgan kishilardan sanaladilar." Demak, biz doimo duo qilib turishimiz kerak va shunga ko'ra harakat ham qilishimiz kerak. Yangi ahmadiylar ham, eski ahmadiylar ham Alloh taolo oldida egilib duo qilishlari kerak. Balki eski ahmadiylarning, ayniqsa Pokistondan kelgan ahmadiylarning mas'uliyati ko'proq. Ular yangi bayt qilganlarga o'z namunalarini ko'rsatishlari kerak. Barchasi shunday duo qilishlari lozim: "Ey Alloh, masjid qurganimizdan so'ng bizga o'z farmonlaringga muvofiq masjidlarni obod qilish uchun kuch quvvat ato etgin. Bizni hidoyat topgan kishilar qatoriga qo'shgin. Biz o'z kamchiliklarimiz va sustkashligimiz tufayli masjidlarni obod qilish to'g'risidagi farmoningga amal qilmay, dunyo va oxiratimizni nobud qilguvchi bo'lmaylik. Bizga rahm qilib turgan holda bizni adashishdan asragin. Bizni to'g'ri yo'lga boshlagin. Niyatlarimizni doimo pokiza qilgin. Biz sening haqqingni ado qilguvchi bo'laylik. Bu hududda dining payg'omini yetkazguvchi bo'laylik. Biz bu masjidning qurilishi bilan sen yuborgan Masih Maud alayhissalomning farmoniga muvofiq bu masjidni islom targ'ibotiga vosita qilguvchi bo'laylik. Bizga o'z fazl marhamatingni ko'rsatib, payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallamning kimda kim Alloh taolo uchun masjid qursa, Alloh taolo ham uning uchun jannatda o'shanday uyni quradi" degan farmonlariga sadovor qilgin. Demak, ey ilohim, bizni haqiqiy mo'min qilib o'z fazl marhamatlaringdan ato etib turgin. Demak, bu gaplarga erishish uchun eng birinchi har bir ahmadiy o'z namozlarini ko'rib chiqishi kerak. Nima? Ular besh mahal kandasiz namoz o'qishga e'tibor qaratadilarmi? جماعت بلا نماز و خشگاہ انتلا دلارما فقط مسجد نے قرب خوش گنا یہ تھر لے مس جنت دا اوئی سولو شچون مسجد نے قرب خوش گنا کفایا خلمائی دے بوئی شچون ایمان بلان برگا لکھ دا عمل کا ہم احتیاج بار اللہ تعالیٰ نے بزرگ لارے کا عمل خلش کا ہم احتیاج بار حضرت مسیح معود علیہ السلام والسلام جماعت لاردن بولش حق نے ادا خلش کا ہم احتیاج بار مسلمان لار ہار یلے منگلا مسجد لار نے خرشا دے براق اگر بو مسجد لار دا فرقہ لار آرا نفرت سباق لار برلسا یا کہ اولار دا اللہ تعالیٰ نے خرخوب ہم دا تقوی سے و اللہ تعالیٰ بندہ لارن حقوق لارن ادا اتشورنے گا شخصی منفعت لار یا کہ اوشا فرقہ نے منفعت لار حق دا گپرل سا یا خود نامے گا گنا علماء لار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنت لار بلان ہیچ علاقہ سے بولما گن بدت لار نے پیدا کھلسا لار ان دا بو مسجد لار اللہ تعالیٰ و انہیں پیغمبر نزد دا جنت کا اولب بارگوف چے مسجد لار امس دیمک مسجد حق نے ادا اتھش اونے جنت کا اولب بارش واسطہ سے آئلان ترش با اونے خرب جنت دا بیر اوی سولش الکن مسئولیت در ہر بیر احمدی بو مسئولیت کا تشنب یتب سونگ را اونگا عمل خلش با انہیں حق نے ادا اتھش کا انتلش کھرک بو دور دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقانی کھل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام چھنا کم مسلمان بولش عبادت لار مسجد لار و اللہ تعالی خلقت حق نے ادا اتش نے شنترگن لار اونت شنش و اونگا عمل خلش کا احتیاج بار شندا گنا بس ایتھا علم اس کے بس اللہ تعالی کا پختہ ہم دا کامل ایمان کھلترپ آخرت کا کامل ایمان کھلترا مس و ایشانہ مس اللہ تعالیٰ نے راضی لیگی کا ایر شوشو چون اوز نماز لارے مس نے قائم کھلگوو چے مس بس اوز مال ملک لارے مس نے قربان کھلپ اللہ تعالیٰ بندہ لارے نے حق حقوق لارے نے ہم قائم کھلگوو چے مس بس اگر بیران ذات دن خورخا دگن بول سک او ذات فقط اللہ تعالیٰ گنا در اللہ تعالیٰ نے خورخو و قلب لارے مس دا موجود زیرا بس انہیں سیوا مس بس دنیاوی نرسا لاردن ہیچ خورخمائی مس بس اللہ تعالیٰ نے سیو گن چلک بیران بر دنیاوی نرسا نے سیو مائی مس بس دنیاوی منفعت لارے مس نے اوز ایمان مس و دین مس چون قربان کھلگوچ مس ہند حضرت مسیح معود علیہ السلام وسلام بس گا چھنکم احمدی بولشو چن ہمدا اللہ تعالیٰ نے حقیقی بندہ سے بولشو چن کھلگان نصیحت لاردان بازی لارن تقدیم تھا من حضرت مسیح معود علیہ السلام وسلام دے دلار اللہ تعالیٰ بس گا خان چلک آزالار عطا اتگن بولسا مثلا کھول ایاق کھوزلار و تھل اولار ضائع خلش چنے مس اولار نے اڑتا میانا ہمدا اولار دن جائز فائدہ لانش گنا اولار نے پرورش در یعنی بو نرسا لار پرورش خلش چن بیرل گن اولار دن نہ تھوکرے فائدہ لانمائی جائز فائدہ لانش لازم شونے گچن اسلام جنسی آزالر یا کہ خز نے چھارب تھش لش گا بجرم گن بلکہ اولاردن جائز فائدہ لانب نفس نے پاکیزہ لاشتر دے یعنی کھوزلار یومان کھورا دے شونگ اچھون کھوزلار نے چھکارب یوبارنگ لار یا کہ جنسی آزالار نے اولب تھشلنگ لار دے بجرمگن بلکہ اولاردن جائز فائدہ لانب اولار نے پاکیزہ تھتشگا بجرگن بو حقیقی نرسہ دے اللہ تعالی دے دے قد افلح المومنون بوجر دہم تقوا دار کشنگ حیات خریتا سن چزب نتیجہ صفت دا دیدے و اولائکا هم المفلحون یعنی تقوا دار کشنگ حیات خریتا سن چزب برینچے قد افلح المؤمنون دیدے سونگرہ و اولائکا ہم المفلحون دیدے، یعنی تقوی یلاردان یورادگان کشلر غیب گا ایمان کلتر شادے، نماز نے راست لشا دے یعنی نماز دا تھرلے اوئی فکرلر تغلگان دا، اولار اللہ گا اعتبار خرط شادے، اللہ تعالی عطا احتگان رزق و نعمت لاردن انہیں یولدہ صرف لشا دے، اولار نفس نے خوف خطر سس آلدن گے و حاضر گے، اللہ تعالی نے کتاب لارے گا ایمان کھلتر شادے، اللہ تعالی بارچا کتاب لارے گا ایمان کھلترنگ لار دے بیرگان باعث اولار گا ایمان کھلتر شادے، نہایت اولار ایشانچ دارا جاسے گا یتب بارشا دے، انشو کشے لار ہدایت باشدہ تھرپتے لار، اولار آلدن گا تھمان بارا دے گان یولدہ تھرپتے لار، او اور قلع انسان موفقیت گا ارشادے، خزلنگن منزل گاہ یتب بارگن حمدہ یل خوف خطر لاردن نجات تھوپگن کشلار گنا موفقیت گا ارشگن کشلار در، او ذات علیہ السلات و السلام ینا دے دلار اللہ تعالی باش لانشدن آق تقوی گا تعلیم برب شندے بر کتاب نے بزگا عطا اتگن کے اندہ تقوی حق دا خوب نصیحت لار بار، بزننگ جماعت مس بارچا دنیاوی غم علملار کا خراگند این خوب بزدا تقوا بار ما یوغما دب غم علم چکسنلار، انسان مندا تقوا بار ما یوغما دب خاندے تکشرسن، تقوا دار کشلار خانہ کا بولشا دے بونا ازاہلب حضرت مسیح معود علیہ الصلات و السلام شندے دے دلار، اللہ تعالی نے کلام دا ہم شونرسا تھوپلا دے کے تقوا دار کشلار حلیم لکھ و مسکین لکھ بلان یورشا دے، یعنی اولار دا خاکسار لکھ و ملائم لکھ بار بولب تکبر لکھ بلان گاپر مائی دلار، اولار نگ صحبت لا شوب خود کھچک نگ خطا بلان گپلش گانے دکھ بولا دے، بس ہر خندے شرائط تا موفقیت گا رشترا دے گن عمل لار نے خلش مس کھرک، اللہ تعالی ہیچ کم نگ اجارہ چسے امس او خالص تقوا نے طلب کھلا دے، کھم دا کھم تقوا دار بولسا او عالی دارا جا کا یتا دے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دن برانت سے ہم حرمت احترام نے میں راستہ تھوپ مگن، بس اشانہ مس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آتا لار عبداللہ مشرق مسید لار، اما او پیغمبر لکھنے بیر مگن، بو پیغمبر لکھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبیعت لاردہ بولگن صدقہ لار تو فائل اللہ تعالی نے فضل مرحمت ای دے، بو نرسا لار اللہ تعالی فضل مرحمت نگ سبب جیسے بولگن، پیغمبر لار آتا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام او صدق و وفا حمدہ تقوی سے باعث اوغلن قربان خلشتن ہم آیا مدلار اوزلار علاق گا تشلان دلار، بزنگ خواجہ مس حمدہ سردار مس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدق و وفا لارے گا خرنگ لار، او ذات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر خندے یاوز حرکت لار بلان خرش دلار، تھرلے مصیبت لار حمدہ عذیت لار کا دوش کھل دلار، اما ہیچ پرواہ خلما دلار، انا شو صدق و وفا لار باعث اللہ تعالی اوز فضل مرحمت لارن خرسات تے شونی گچھن اللہ تعالی دے دے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی البتہ اللہ و انہیں فرشتہ لار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم جنات دلار، اے ایمان کھلترگان لار سزلار ہم انہیں استے گا سلاوات و خوب خوب سلام یو بارنگ لار، دیمک بزگا بجرلگن کے اگر سزلار دعا نگ مستجاب بولشن خولہ سنگس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلاوات یو لنگ لار، سلاوات سز کھلنگن دعا لار آسمان گا یہ برمائی دے و انسان موفقیت لار کا ارشا علمائی دے، ibodatlarning sifatini yaxshilash hamda alloh taolaning yaqinligiga erishish uchun ham salovat o'qish shartdir. Salovat o'qiydigan kishi shubhasiz payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam namunalarini ko'z oldiga qo'yadi. Ya'ni u zot sallallohu alayhi va alihi vasallam ibodatning qanaqa darajalarini o'z ummatlariga ko'rsatib tavsiya qilganlar. U zot sallallohu alayhi va alihi vasallam ko'zlarim quvonchi namozdadir deb marhamat qilganlar. Bundan tashqari u zot sallallohu alayhi va alihi vasallam alloh taolo xilqatlarining haq huquqini ado etishda ham o'z namunalarini qoyim qilganlar. Uning misollari topilishi mushkul. U zot sallallohu alayhi vasallam o'zlari haqida hech qachon xavotirlanmaganlar. U zot sallallohu alayhi vasallamdan nimaiki bor bo'lsa, garchi tog'larga teng mol davlat bo'lsa ham uni odamlarga taqsimlab berib yuborar edilar. So'rab kelgan kishini hech qachon quruq qo'l bilan qaytarib yubormaganlar. Bundan tashqari ham u zot sallallohu alayhi vasallam qullari doimo xalqqa xizmat qilish uchun tayyor bo'lib turar edi. Demak, salovat o'qiydigan kishi u zot sallallohu alayhi vasallamning go'zal namunalarini ko'z oldiga qo'yib salovat o'qiganda uning e'tibori ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'rnatgan go'zal namunalarga tortiladi. Ahvol shunday bo'lganda alloh taolo o sevimli payg'ambari sallallohu alayhi vasallamni sevganimiz bois va u zotga salovat o'qiganimiz bois duolarimizni ham mustajob bo'lish darajasiga ko'taradi. Shunda ham alloh taolaning yaqinligini topib halimlik va miskinlikni ko'rsatib taqvo yo'llaridan yuruvchi zotlar qatoriga qo'shila olamiz. Ana shu kishilar muvaffaqiyatga erishguvchi kishilardir. Hazrat Masihi Ma'ud alayhisalotu vassalam bir o'rinda shunday deydilar: agar bizda faqat quruq gaplargina bo'lsa, unda esda tutinglar, uning hech foydasi yo'q. G'alaba uchun taqvo shartdir. G'alabani xohlasangiz taqvodor bo'linglar. Ana shu chinakam taqvodir. Uning buyruqlariga amal qiladigan kishi Alloh taolani tanib oladi. So'ngra namozning haqiqatini, ya'ni namoz o'zi nima, chinakam namoz qanaqa bo'lishi kerak deya u zot alayhissalotu vassalom deydilar. Ko'p kishilar borki, ular tildan Alloh taolani tan olishadi, ammo agar sinchiklab qarasangiz ularda dahriylik ko'rinadi. Zero ular dunyo ishlari bilan band bo'lganlarida Alloh taolaning g'azabi hamda buyukligini butunlay unutib yuborishadi. Shuning uchun o'ta muhim narsa shuki, sizlar duo orqali Alloh taoladan ma'rifat so'ranglar. Unga bo'lgan komil ishonch u siz hosil bo'la olmaydi. Komil ishonch Alloh taola bilan aloqani uzish bir o'lim ekinligini bilgandagina hosil bo'ladi. Gunohdan saqlanish uchun duolar bilan birgalikda chora tadbirlarni ham qo'ldan boyib bermanglar. Duo ham shart, chora tadbir ham shart. Ishtirok etib gunohga chorlaydigan ulfat va davralarni tark etib yuboringlar. Bizdan har birimiz o'zini tekshira oladi. Biz qanaqa davralarda, qaysi tele dasturlar va qaysi narsalar bizni gunohga rag'batlantirmoqda va qaysi narsalar bizni gunohga rag'batlantirmoqda deb ko'rib chiqa olamiz. Ularni tark etish kerak. Tark etish bilan birga duo ham qilib turish kerak. Zero shu narsalarni Alloh taolo fazl marhamati bilan tark etishga kuch quvvat topiladi. Shuning uchun duo qilish shart. Yaxshilab esda tutinglarki, qazo va qadar tomonidan kelgan ofat musibatlarga inson duch keladi. Alloh taolaning yordami u bilan birga bo'lmaguncha u undan qutula olmaydi. Besh mahal namoz o'qiladi. Bunda ham shu ishora borki, inson bu namozlarda nafsoniy his tuyg'ular hem de o fikirlerden saklanmagunga kadar u hakiki namaz bolalmaydı. Namaz ne manası? Baş ne yerga uruş ya ki resim rusum hem de adat sıfatı da ada yetişemez. Namaz şunday narsa ki kalb hem onu hisseta de ve ruh erib خوفلے حالت دا اللہ تعالی آستانہ سے گا یخلا دے امکان بارچا انسان یغلب یال وارش گا حرکت خلسن تزرو بلان نفس دا گے شوخ لکلار و گناہ لار ازاق لاشسن دے دعا خلسن شند نماز بارکا لے بولا دے اگر او کشے بھونگا بردوام لکھر سات سا اندہ او کھورا دے کے کھیچا سے یا کے کھندو دے بر نور انہیں قلبے گا تشکن نفس امارانن شوخلی کی سوسائب کھتگن یعنی یومان لک لارگا ان دوبچے نفس آستا سکن لک بلان سوسائب کھت موخدہ او ذات علیہ السلام دوام اتب دید لار اجدر دا حلاک اتھوبچے زہر بولگنے دیکھ نفس امارا دا ہم حلاک اتھوبچے زہر موجود او نے یرتگن ذات گنا انن دوا سے بار یعنی اللہ تعالی او بلان موالجہ کھلا دے شونگ چون نفس نگ یومان لکھ لار ہم دا گناہ لار دن سکلا نشو چون اللہ تعالی دن اننگ فضل مرحمت نے سورش لازم سونگ را اوزاد علیہ السلام نماز نگ اہمیت نے بیان اتب دے دلار نماز گنا عبادت نگ مغز در اوسز عبادت حق ادا اطلاع علمائی دے شونگ چون دائما اس دا تتش کھرک کے نماز سز یا کہ اللہ تعالی ایتب اتگن یل یورک سز عبادت حق ادا اطلاع علمائی دے نماز نگ بارچہ شرائط لارنے ہم عمل کا عشر شرط نماز دا خاکسار لک بلان اللہ تعالی آل دے دا ترش نے ہم انابت گالش کرک خاکسار لک ہم دا بتون لئی بیر لب انہیں فضل مرحمت لارنے سورش کرک حضرت مسیح معود علیہ السلام بو حالت نے اضاحلب دے دلات بر مرتا من نماز و دعا ارتا سدا نما فرق بار لیگی طور سدا خیال سردم حدیث دا شندے روایت کھلنا دے الصلاۃ ہے دعا الصلاۃ مخل عبادہ یعنی نماز نے اوز دعا در و نماز عبادت نے مغز در اگر انسان نے دعا لارے فقط دنیا اشلار چن بولسا انہیں نماز لارے بولمائی دے بعضی دنیاوی معمالار نے یہ شلش اچن انسان دعا کھلا دے مسجد کا بارہ باش لائی دے بش محل نماز اخی باش لائی دے و یغلب یلوارا دے او ذات علیہ السلام دے دلار دنیا اشلار اچن نماز اخی یتگن بول سنگس او نماز دے ایتل مائی دے انسان اللہ تعالی ولنگ اچراش مخش بولگانے دا انہیں راضی لیگی نے نظر دا تھتا دے او حرمت احترام خاک سار لکھ عاجز لکھ و اللہ تعالی حضور دا بیر لب تھرپ انہیں راضی لیگی نے طلب اتھا دے او اوزے اچون ہیچ نرسا سورا مائی دے فقط اللہ تعالی نے راضی لیگی نے طلب کھلا دے انشو حقیقی نماز دے بتلا دے دعا نگ چھنا کا ماہیت اللہ تعالی و انسان ارتا سے دا علاقہ نگ مستحکم لانے سے در انا شو دعا اللہ تعالی نے یقین لگی کا ایرش سبب چسے در انا شو دعا انسان نے بےحودا گپ لاردن اضاق لاشترا دے حقیقی نرسا شو کے انسان اللہ تعالی نے راضی لگی کا ایرشش شوندن سون اوزن دنیاوی احتیاج دار چون دعا خلش جائز در یعنی برینچے اللہ تعالی نے راضی لگی کا ایرشش چون دعا کھلنگ لار شوندن سون دنیاوی احتیاج لار چون ہم دعا کھلنگ لار زیرا او ہم اللہ تعالی نے فضل مرحمت بلان خاندر لا دے بھوکھر ستما شونی چون بیرل گن کے بازی دا دنیاوی خین چلے کلار دینی اشلار کا تھوسکن لکھ کھلا دے آئینکسا نقصان ہم دا کھم چلے کلار داورے دا بھو اشلار کھوکلش سباب چسے گا آئلانا دے یعنی کھم چلے نقصان لار دینی اشلار دا ادا شش سبب چسے بول کھولا دے شوننگ چون اللہ تعالی برینچے علاقہ نے اور نتنگ لار سونگرا دنیاوی اشلار چون ہم دعا کھلنگ لار دیا مرحمت کھل دے سلات سوز تزرو دیگان مانانے بلدرا دے اوت دن خویش پیدا بولگانے دیکھ دعا دا ہم خود دے اوشن دائی خویش پیدا بولا دے انسان علم حالت دیکھ بولگان حالت گئیت گانے دا سلات دے بتلا دے دیمک نماز نے حقیقی حالت آنا شن دائی بس انگا ارشش مسکے رکھ اللہ تعالی بزگا بوننگ چون کچھ قوت عطا اتسن اس دا تنگلا ایمان ادعا سے بولگان دا نماز لار نے ادا اتشم شرط دیر بازی کشہ لار اوش تھرتا نماز نو خب علب ایمان گا ادعا خلشا دے او ادعا نا تھوڑے دیر ایمان ننگ الدز نماز دیر الدز یوخ نرسا مورت درخت گا اکشائی دے اونے براز شمال ہم یرگا کھلاتب تشلائی دے بو نرسالار نے از احلب او ذات علیہ السلام و سلام شندی دے دلار کھن خط تک اسی گندہ آسمان دا بلوتلار تھوپ لانب یومگر محال کھلپ کھولا دے خود شندائی انسان ننگ دعا لارا ایمان اس سکلیگی نے یوزا کا کھلترا دے شندہ عش عمل کا اوشا دے حقیقی نماز دا انسان تذرو یولوارش و توازو بلان اللہ تعالی حضور دا تھرا دے انسان بندہ بولب تھرک بے پروال کھلگانے دا اللہ تعالی ننگ ذات ہم غنی یعنی بے حاجت در او ہم ہیچ کم نے عنابت دالمائی دے ہر بر امت اندہ اللہ تعالی کا اعتبار قائم بولب تھرک ان کا قدر قائم بولب تھرا دے ایمان ننگ الدز ہم نماز در بازی احماق لار اللہ تعالی کا بزننگ نماز دار مسننگ نے حاجت بار دیشا دے اے نادان لار اللہ تعالی ننگ ہیچ کم کا احتیاج یوک اما سزلار ننگ احتیاج لارنگس بار تاکہ اللہ تعالی سزلار کا اعتبار خرطسن اللہ تعالی ننگ اعتبار بلان بزرگان اشلار ننگ بارچہ سے تزوالا دے نماز منگلب خطالار نے یووا دے و او اللہ تعالی ننگ یقین لگی گا ایرشش واسطہ سے در یعنی نماز لار او خوش بلان اللہ تعالی ننگ یقین لگی تھوپلا دے خطالار اچرلا دے با بزرگان اشلار تھوکرے لانا دے بندان تھش کرے خالص نیت بلان مسجد کا کھیلب اترب نماز نے خدا دے گن کشے تھوکرے سے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دلا نماز نے خطب اتر گن کشے خطب اتر گن کا قدر نماز دا دب حساب لانا دے یعنی اگر او کشے مسجد دا اترب اللہ تعالی نے یاد اتسا او نماز بلان بند بول گندے بے حساب لانا دے فرشتہ لار اونگا صلوات یبارب شندے دیشا دے اے اللہ اونگا رحم خلگن با اونے کھیچ رب خوئی گن انہیں توبہ سے نے قبول خلگن دیمک مسجد کا کھلب نماز اوخی دگن کشے ننگ اجر مکافات نا قدر اولکن در اونگا نا فقط نماز اوخش اجر مکافات تھوپلا دے بلکہ خودش اجر مکافات ہم بیرلا دے فرشتہ لار انہیں گچن دعا لار خلشا دے دیمک شندے مہربان خدا ننگ عبادت حق نے ادا اتشو چن بیس کھوپ راک حرکت خلشے مس کھراک بش محل نماز کا کھلپ مسجد نے آباد تھوتش کا حرکت خلشے مس کھراک حضرت مسیح معود علیہ السلام وسلام دین ننگ مقصد مدعا سے بر لکھنے پائدہ خلب بر امت و بر قوم خلب خوش در دیگا نرسان بیان تھب دے دلار اللہ تعالی ارادہ سے شو کے بارچہ انسان لار نے بر تھنو بر جان دے خلب خوشن بو جمعیت بر لگی دے لا دے اون دن خوب انسان لار اجتماعی حالت جہت دن بر انسان دب چن لا دے یعنی خوب گنا انسان لار جم لانت بر انسان کا اعلان شاہ دے دیننگ مقصد ہم شو کے تسبیح دا گئے دانا چلار دک جمعیت برلگی ای پھگا برچہ سے تھزل سن جماعت بلان اوخلا دگان نماز ہم انا شو برلی کچون در تاکہ برچہ نماز خان لار بر وجود دب حساب لان سن برگا لکھ دا یاقل ناشب تھرش کا شونے کچون بیرلگن کے کھم دا نور کھوپ راک بول سا اکھینچے ضعیف کشے گا اتب اون قوت لانترسن حتیٰ کہ حج ہم آنا شو مقصد چن دے جمعیت برلی نے پائے داخل شو چن و قائم تھوت شو چن اللہ تعالی شن دے اساس سولگن برینچ دن بجور دے کے ہر بیر محلہ دا کے لار بش محل نماز نے جماعت بلان محلہ مسجد دا ادا اتسن لار تاکہ اخلاق لار اوزارا الماشب ترسن و نور لار برگل آشب خوش سز لکنے ازاغ لاشترسن ہم دا اوزارا تانشوف و محبت پیدا بولسن تانشوف اوتا یکشن نرسا در زیرا او سباب محبت کو پایا دے او بر لکنن اساس در حتیٰ کہ تھانش دشمن بر نا تھانش دوست کا خارا گندہ یخش راق بولا دے زیرا خارج دا اچراش گندہ تھانشو سباب لے قلب لار دا محبت پیدا بولا دے بونگا سباب شو کے گینا قدورت لے یردن اجرالش باعث اتکین چا نرسا بولگن گینا قدورت ازاق لاشب فقط تھانشو قلب کتا دے اکھین چا بیورک شو کے جمعہ کھنے جامع مسجد دا جم لاننگ لار زیرا بر شہر داگے بارش کشے لارننگ ہر کھنے جم لانش مشکل در شوننگ چون شہر ننگ بارشا کشے لار ہفتہ دا بر مرتا اوزرا تھانشتن با بر لک فائدہ بولسن دیب تھاپسی اخل نہ دے بو یر دا اگر مسافہ لار ازاق بولسا ہم الاو لار بار کملار دا افتو موبیل موجود بولسا اولار کا ہر کھنے مسجد کا کھلش قین امس اگر انسان دا کھلش کا نیت بولسا مسجد نے آباد کھلش چن کھلا اولا دے اگر مسافہ لار ازاق بولب مجبور لک بولسا اندہ ہم جمعہ کھنے البتہ کھلش لازم آخر آخبت خچان در بارشاہ سے بیر بولب خلشا دے سونگ را یلدن کھین حیت لار دا کشلاق و شہر دا کے کشے لار برگا لک دا نماز اخسن لار تاکہ تھانی شوف و محبت کو پائب جمعیت برلگی پیدا بولسن دیا بیرل دے سونگرا خود دے شن دے بارشا دنیا ننگ جم لانے شو چن حیات دا برکن بلگل اب خویل دے یعنی کم لار دا امکانیت بولسا اولار حج گا بورسن لار مکہ میدان دا جم لانسن لار خسخا سے اللہ تعالی اوزارا مہر ہم دا محبت رواج لانے شنے خولا دے حضرت مسیح معوذ علیہ الصلات والسلام اوز مخالف لارے گا مراجد قلب شون دے دے دلار اولار شون ارسانے بل مائی دلار کے اسلام فلسفہ سے خانچا لگی ہے توک یعنی اسلام کا اعتراض بل درو چلار بش محل نماز نگ مقصد نما جمعہ نماز نگ مقصد نما حائط لار و خال گا نرسا لار نگ ماہیت نما دے اعتراض بل درشا دے بو عبادت لار نگ فلسفہ سے بھی اخارے ذکر اتل دے او ذات علیہ الصلات والسلام دوام تب شن دے دے دلار اللہ تعالیٰ نے احکام لارے گا نسبتاً سست کشلک و اولار دن بتن لائی واز کے چش ممکن مس دنیا داگے حاکم لار تھا مانے دن تقدیم اتل گن احکام لار دا انسان دائم میں سست کشلک خلا اولا دے اما اللہ تعالیٰ نے احکام لارے گا نسبتاً سست کشلک و اولار دن بتن لائی یوز اگرش ممکن مس ہیچ بول مسا حیات نماز لارے نے ہم اوخی مائی دے گن خائص مسلمان بار دیمک بو برچا یغن لارننگ فائدہ سے شو کے برننگ نور اکھین چسے کا تھاسی رہتب انگا کچھ قوت عطا اتسن اوزارا اچراش گن دا البتہ تھاسی روتا دے اما بو نرسا ایمان عموماً خوش سز کشلا رچن در حقیقی ایمان شو کے بش محل نماز اچن مسجد گر کھلنگ لار اللہ تعالیٰ سز لارگا مسجد نے عطا اتب کھوئے دے سفر کھلے شرائط لار بار کشے لار بو یردہ جم لانب برلک منظرہ سے تقدیم اتش لارے کھے رکھ اللہ تعالیٰ نے فضل مرحمت لارے دن فائدہ لانب اونے آباد تھوتنگ لار شندن سونگ اللہ تعالیٰ ہم مہربان لکھ کرسطہ دے یو خاردہ ذکر اتگنم دک بش محل نماز اچون کھلا دے گن کشے لارگا اللہ تعالیٰ اولار چون دعا خلش کا فرشتہ لار نے تھائیں لکھ ہویا دے بندن تشکارے جماعت بلان اوخلا دے گن نماز نے اجر مقافات ہم جگرما یتے برابر کھوپ راک در دیمت اللہ تعالیٰ نے اشبو مرحمت لارے کا خرم آئی امکانیت بولا تھرب ہم اونے اعزاز لما سک بو بزننگ بخصیز لگی مصدر ہر بر احمدی بو حق دا اویلان شکھرک بہارکت خلپ مسجد میں آباد خلیش لازم حضرت مسیح معود علیہ السلام و سلام دے دلار ای اوز لارنے مننگ جماعتم حساب لگن آدم لار تقوی یل لارگا قدم خویگن زہات یوک سیزلار آسمان دا مننگ جماعتم گا کھرگن حساب لنا سیزلار شونے گچون اوزنگس نگ بش وقت نماز انگس نے شندے بر خوف و قلب حلاوت بلن اخنگ لار کے گویا سیزلار اللہ تعالی نے کھرے اب سیزلار اللہ تعالی اچون صدق دل دن روزہ لار انگس نے کمال تھپ ترنگ لار زکات برش گا قادر ہر بر کشے زکات برسن کھم دکھم حج سفر نے ادا اتش گا قابل و قادر بولسا و ہیچ خندے توسخ بولماسا حج سفر گا بورسن یخشلک نے اوائل اب اعزاز لب ادا اتنگ لار و یومان لکھ نے اندن بیزار بولب ترک اتنگ لار شبہ سز شون سنگ اس دا سقلن کے تقوادن خالی بولگان ہیچ بر عمل اللہ تعالی غیت بار مائدے ہر بر یخشلکنن الدز تقوا در قیس بر عمل دا بو الدز زائے بولماسا عمل لنگ اوزے ہم زائے کھت مائدے اول گے مومن لار کا سناو بولگان دیکھ سز لار کا ہم خل مخل رنجو علم لار اور قالے سناو بولش ضرور شوننگ اچن آگاہ بولنگ لار تھاغن خغلب کھت منگ لار اگر سزلار آسمان بلن مستحکم علاقہ دا بول سنگس یر سزلار کا ہیچ خندی زیان جتکا زا علمائی دے سزلار خچان لار در او زنگس زیان کورا دے گان بول سنگس دشمن کھل لار بلن امس اوز کھل لارنگس دان زیان کورا سز اگر سزلار نگ یر دا گے بار عزت انگس یوخ بلو کھسا اللہ تعالی سزلار کا آسمان دان بتمس تھگن مس عزت عطا ایتا دے زیرا سزلار اونے انتب خوی منگلار سزلار عذاب بر لشنگس و سزلار ننگ بازی بر امید لارنگس پوچھ گا چھکار لشی لازم در بس سزلار بندائی حالت لار دا ہیچ دلگیر بول منگلار چونکہ سزلار ننگ پروردگار انگس سزلار نے اننگ یول دا ثابت قدم یا کہ نا ثابت قدم ایکن انگس نے سنب کھرا دے اگر آسمان دا فرشتہ لار ہم سزلار نے الکشلاشن استاسنگس او حال دا سزلار کل تک یب خرسان بولنگ لار سوکش اشتب شکر خلنگ لار موفقی سزلک کا اچراب اللہ تعالی بلان علاقنگس نے ازمنگ لار سزلار اللہ تعالی ننگ آخر گے جماعت در سزلار شونی بچون اوز کمالات انگس دا نہایت دا یقار دارا جادا گے یخش عمل لار نمایان خلنگ لار اور انگس دا کھم دا کھم سستکش لے خلسا او جرکنچ بر نرسا کبھی جماعت دن چھکارب تھش لنا دے با ارمان دا اولو کتا دے ہم دا اللہ تعالی گا ہی شم زیان جتکا زا اول مائی دے خرنگ لار من جدا خرسان چلک بلان خبر بیرا من سزلار ننگ اللہ انگس چھندن ہم موجود در او بارچان یرتگن بول سا دا لیکن کھم کے اللہ تعالی نے تھان لا سا اللہ تعالی ہم انہیں تھان لا بولا دے کھم دا کھم اللہ تعالی گا یقین بول سا او ہم انگے یقین کھلا دے کھم دا کھم اللہ تعالی نے اعزاز لسا او ہم اوشا نے اعزاز لائی دے حاضر من مسجد حاقدہ براز ستاتستک معلومات لار نے تقدیم تھا من اللہ تعالی نے فضل مرحمت بلان بیرنے چاہیے المقدم اشبو مسجد اچون حرکت باش لنگانی دے شندہ اللہ تعالی بو جائن اطاعت تے بو جائن تھولو خدود ہے اکی منگ آلتے یو خرک قوادرت متر دن عبارت بوجر دا آلدن اون بش خانہ دن عبارت اچ قواد لے بنا موجودی دے برکھتا سرائے ہم بار اون ساتب اولوشو چون مبلغ انگ براز قسم نے جماعت مرکز دن قرض حسنہ صفت دا اولنگن بو قرض امیر صاحب نے خبر خلیش چا ایلک منگ یورو دن تاش پرے تھولک ازل دے میری آتھمانہ دن بازی اعتراض لار باری دے تھورل مجلس لار دا اولار گاہم برہم بیرل دے شہر میر بلان مجلس لار اکازلب لاحہ تھاپ شرل دے اللہ تعالیٰ ننگ فضل مرحمت بلان بو لاحہ ہم تصدیق لان دے میری آتھا وانن تصدیق لان گان لاحہ گا آرکیٹیکٹر لار بیر ملیون یورو خرایات نے تخمین لگا نی دلار فرانسیہ دا گے خدام الاحمدیہ بو خرایات نے خوپلش نے او ذمہ لارے گا اولگان لار اما اللہ تعالیٰ نے فضل مرحمت بلان بو مسجد 530,000 یورو بلان بیتے خدام الاحمدیہ تھمانے دن 350,000 یورو بیرل گن کھول گن مبلغ نے ایسا جماعت تھولاگن خدام الاحمدیہ کھولگن مبلغ نے ہم بیس اوزم اس تھولائی مس دے باس موقع مائل خدام الاحمدیہ مبلغ نے تھولب خوش دے کھولگن نے ہم خدا خالصہ تھولب خوشات اما کھولگن جماعت اندن نگا محروم کھول موقع اگر بو مسجد خرلب بتگن بولسا لجنا حمدہ انصار لار یا نہ بر مسجد نے خورش مسئولیت نے او ذمہ سے گا اولسن لار اولار اکلا سے برگا لاشب بو اشن عمل کا اوشر سن لار لجنا حمدہ انصار لار کلگو سے اوچی علی چھے دا بو یردہ یا نہ بر مسجد خورش لار لازم حاضر گئے مسجد نے خورش اچون بر قومی تا تسلگانی دے اسلم دادوری صاحب شہباز صاحب محمد آسم صاحب و منصور صاحب قومی تا آزال آردن بولب خط تک محنت خلش دے اللہ تعالی اولار کا اجر مکافات عطا اتسن اولار کا کھورا بو مسجد دا میریا حساب کتاب جہت دن اکی جز ایلی کش نماز اخش چون جائی موجود ایلی کا آفتو موبیل نے تختتش جائی بار بتا جماعت ادارہ سے و لجنہ ادارہ سے بار ایرکک و آیال لار چون کتب خانہ ہم بار بندان تشکر غسل خانہ لار ہم کھوب تام یوفل گن خطا سرائے بار فوق العدا حالت دا احتیاج تول گن دا اوندا ہم یوز یگرما بیش کشے سغا اولا دے آلدن دن موجود بول گن بنا دا اون بیش تا خانہ بولب او خائتا تھا میر لان دے اولار دن حاضر دا فائدہ لانش ممکن بو مسجد سٹراسبورگ شہر گن اون بیش کلومیتر اوزاق لکھ دا جائی لاش گن بو مسافہ نماز کا کھلا اول مسئلے کو چون معمہ امس قین چلک سے کھلش ممکن مسجد حمدہ سرائے لارننگ بنا قسم اچ یوز اچ کوادرت میتر اوندہ ترغیبات چننگ اوی ہم موجود اوندہ تھرت خانہ دن عبارت مہمان خانہ ہم بات منتظم حال دا منارہ خرش کا رخصت یوق اما مسجد ننگ اونگ تھمان دا قسم دا سکس میتر بلان لکھ دا بر گمبز خرش کا رخصت بیرل دے او چرائی لکھور نہ دے مسجد اشدا محراب ہم بات یعزوب لار ہم آئلان میں شکل دا یادلگن اللہ تعالی بو مسجد نے ہر تھمان لاما بارہ کا لے خلسن بو مسجد نے خورش چون قربان لے خلگن خدام لار مال جانے کا بارہ کا خوش سن فقط بو مسجد چون خلنگن قربان لے بلان چھکلن مائی انہیں آباد خلش روح نے چنش گا ہم کچھ قوت برسن خدام لار نے عبادت صفت ہم یکسل سن جماعت آزال آر نے عبادت صفت ہم یکسل اب تھوڑا برسن
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر